Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Epidemija je prinesla vrsto ukrepov na področju socialne in družinske politike, za kar se seveda vladi zahvaljujemo, ker je sprememb res veliko, terjajo svojo razlago, zato smo jim danes namenili oddajo Svetovalnica. V našem studiu lepo pozdravljam vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo Valentino Behovar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Naša gostja bo odgovarjala tudi na vaše vprašanja na 01 512 10 00, zato že zdaj vabljeni k sodelovanju. Gospa Behovar, začniva kar pri starejših. Solidarnostni dodatek so dobili. Kaj pa je tisto, kar ste še prisluhnili, čemor ste še prisluhnili, da jim lahko pomagate v tem času?
Torej, dobro jutro še enkrat. Sedmi protikoronski paket je res prinesel veliko ukrepov za ranljive skupine, torej če začnemo z starejšimi, je solidarnostni dodatek tako v torek 11. januarja so prejeli upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od 714 evrov in sicer se je ta solidarnostni dodatek izplačal v treh različnih višinah glede na višino pokojnine. Morda pomembno omeniti, da se je sočasno izplačal ta dodatek tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja in pa tudi uživalcem poklicnih pokojnin. Poleg tega paketa je za starejše zelo pomembno, da imamo tudi že veljavne sistemske ukrepe, torej pravice iz javnih sredstev, katere lahko zaprosijo v primeru materialne ogroženosti. To so varstveni dodatek, denarna socialna pomoč in pa izredna denarna pomoč. Ker smo še v času epidemije, za te pravice veljajo posebne olajšave, o katerih mogoče lahko več tudi kasneje povemo, predvsem pa je pomembno to, da pri denarni socialni pomoči, ko se presoja upravičenost, se ne upošteva premoženja, ki ga oseba ima, samo prihranki in pa vrednostni papiri in pa njihov dohodek. To je zelo pomembna določba, saj v času epidemije posameznik družina ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem, zato se to premoženje ne upošteva pri ugotavljanju njihove ogroženosti.
Se pravi, to je zdaj izjemoma, glede na to, da smo v epidemiji, tako se to premoženje ne upošteva.
Tako. Druga pomembna stvar za upokojence pa je varstveni dodatek, torej ugotavljamo, da upokojenci oziroma starejše osebe so še vedno malce zadržane pri uveljavljanju te pravice. Mogoče na tem mestu vseeno bi želela pojasniti, da če se osebe znajdejo v položaju, ko potrebujejo dodatna materialna sredstva, da lahko zaprosijo za ta varstveni dodatek. Cenzus za pridobitev je 591 evrov. In še morda to, da se seveda pri upravičenosti do varstvenega dodatka preverja tudi en pogoj, to je pogoj preživljanja s strani otrok, vendar bi na tem mestu želela poudariti, da ta pogoj ni absoluten, torej starši so dolžni preživljati otroke po zakonu, vendar otroci pa so dolžni preživljati starše samo, vkolikor to zmorejo. Torej, vkolikor zmorejo, skupaj lahko sklenejo dogovor, v katerem napišejo, ali jih preživljajo tako, da jim izplačujejo določen denarni znesek, ali pa jim to preživljanje nudijo v naravi. Še bi poudarila, da ta dogovor ni potrebno, da je overjen pri notarju, lahko ga skleneta otrok in starš. To je zelo pomembna informacija.
Imava že prvi telefonski klic, Jerneja je na zvezi. Lepo zdrav, gospa Jerneja.
Dobar dan obema. Jaz sem pa eno vprašanje v zvezi z dodatkom ali pa pač pomočjo tem prvim mladim zaposlenim, ki so pač najpozneje, mislim, najkrajšo delovno dobo imeli in so takoj na začetku izbruha koronavirusa zgubili službo. In niso zajeti pri nobenih dodatkih, doslej niso dobili še nobene pomoči in tudi na zavodu, ko sprašujem, jim povejo, da ne vejo, zakaj so oni, da jim ni razumljivo, zakaj so izpuščene in baje ne bodo nič dobili.
Se pravi, govorimo o zaposlenih.
Ja, takoj na začetku izbruha.
Ki imajo prvo zaposlitev.
Ja, in tudi iz razloga tega izbruha koronavirusa. Razlog je ta.
Se pravi, da so ostali zdaj brez službe ali kako?
Brez zaposlitve, ja. In niso bili zajeti, obenem pa dobivajo zaposleni delavci, ki dobivajo plačo in dobivajo, so že dobili v tem zadnjem paketu.
Se pravi, pomoč za brezposelne, če tako rečemo.
Tako.
Ja, hvala lepa.
Torej, zadnji protikoronski zakon določa začasno denarno nadomestilo, torej tudi za osebe, ki izgubijo službo in ne izpolnjujejo rednih pogojev za denarno nadomestilo za brezposelnost. Torej, zadnji protikoronski paket je to pravico do nadomestila prinesel. Res je, da ni nekega posebnega, da rečem, solidarnostnega dodatka za te osebe, vendar ponovno imamo redno denarno socialno pomoč in imamo tudi izredno denarno socialno pomoč, torej to sta sistemska ukrepa, ki sta namenjena osebam, ki se znajdejo v materialni ogroženosti. Še enkrat poudarjam, ne upošteva se tukaj premoženje, torej so milejši pogoji in vkolikor se takšne osebe znajdejo v stiski, lahko vložijo vlogo na Center za socialno delo za pridobitev teh pravic. Morda še ta informacija, ko pridobi oseba pravico do denarne socialne pomoči, ima hkrati iz tega naslova urejeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje in v tem času lahko da v mirovanje tudi pravico do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Torej ima cel paket v celoti urejen.
Kje to ureja?
To vse uredi z enotno vlogo na Centru za socialno delo. Treba je vlogo vložiti, recimo, če bojo zaprošali za pravico, bo pravica priznana s 1. Februarjem, torej je treba vlogo vložiti do 31. januarja. Svetujem pa, da se ne čaka preveč, prej ko se vloži vloga, prej je v pravici odločeno.
In tudi prej bo denar verjetno.
Tako, zdaj pravica mora biti nekako priznana do okrog 10. februarja, to je zadnji rok, da pride v izplačilo v mesecu februarju, sicer se potem v drugem paketu izplača v mesecu marcu, torej tako da je ta časovni moment mogoče tudi pomemben.
In ta denarna socialna pomoč se potem koliko časa prejema, dokler je ta stiska ali kako?
Denarna socialna pomoč se praviloma prvič prizna od 1 do 3 mesece, potem se podaljša 6 in priznava se toliko časa, kolikor je potreba po tej pomoči. Vendar zdaj mogoče v času epidemije poudarek, da ko je enkrat pravica do denarne socialne pomoči priznana, pa se v času epidemije vsak mesec, tista pravica, ki izteče, avtomatično podaljša. Torej, vsem tistim, ki so bili upravičeni do denarne socialne pomoči do 31. decembra, se je ravno ta teden avtomatično podaljšalo upravičenje do 31. januarja. In glede na včerajšnjo informacijo vlade, da oziroma odločitev, da se epidemija podaljšuje za 60 dni, pomeni, da se bo ta pravica podaljšala tudi v mesecu februarju. To je vse po uradni dolžnosti.
Jožica je na liniji, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Veste kaj, gospa, jaz bi povprašala. Moja snaha je pa mošta kupila 2019, to je bilo decembra, gostilno. Vzela sta kredita 130 tisoč za to gostilno. Bil je pre marca, vete, da so jih zaprli, ne vem, za mesec, dva. Potem je imela nekaj časa odprto. Zdaj je spet zaprto. Ne dobi denarja nič. Od nikoder nič ne za kredit in res meni se smili, ker je prav, se mi zdi, da je gratala kar tudi psihično res tako utrujena od vsega skupaj. Zaposlilo je med tem časom prej še tudi mene, ker sem bila stara 55 let, a ne da je dobila subvencijo od države, pač za me, a ne kot subvencijo. In zdaj ne more mene dati nikamor, ona ne dobi nič za kredit za to, ker ona pa ima SP in njen mož pač vozi tovornjaka, a ne. In so gledali tiste prihodke za prejšnjo leto, ampak ona mora sama vzdrževati to gostilno, zakaj ne dobi niti pri kreditu nič. Mene ne more nikamor dodati na ben zavod, ne dobi, razen da me da dole, ne, da potem ne bom več dobila subvencije. Ona ne dobi za kredit nič, zapirajo, pa mislite, kakšne psihične travme bodo to za vse te ljudi. No. Jaz ne vem, če je to res tudi normalno, a se res ne pomisli, potem pa se gledajo njeni dohodki za nazaj, za eno leto nazaj, ja, da jih je imela pač preveč.
Hvala lepa, Jožica. Ja, gostilne so vse na isti barki, bomo rekli, ne, pač ukrepi zajemajo zaprtje, kajti Okužbe so seveda hujša grožnja kot marsikaj drugega, tako da morda tukaj vprašanje, kakšna je možnost.
Torej, samo zaposlene osebe so preko protikoronskih paketov upravičene do temeljnega dohodka za samo zaposlene. To vlogo verjetno je, bi rekla, torej konkretna oseba oddala. Kar se pa zaposlenih oseb tiče, pri samozaposleni osebi, vkolikor jim ne more seveda nuditi dela, gredo na čakanje in v primeru čakanja tudi preko protikoronskih paketov se povrača delodajalcu izplačilo tega nadomestila za čakanje, ki ga izplača delavcu.
Pravi vsaj to, da recimo za taščo, ne, oziroma hčerko, kakorkoli, lahko uveljavlja to nadomestilo za čas čakanja na delo. Ne.
Tako je, torej sama dobi temeljni dohodek za samozaposlene, medtem ko za svoje delavce dobi povračilo izplačanega nadomestila plače za čas čakanja.
Julijana je poklicala, dober dan.
Dober dan, jaz bi vprašala za ta dodatek. Moj mož ima 22 pa 6 mesecev Slovenije, pot pa je šel delati v tujino, ampak je tujina nima dolgo dosti, ampak tu ne dobi nič dodatka zraven.
Kakšen dodatek pa?
Ja, ta, ki je bil zdaj.
Veliko dodatkov je bilo, zato bolje, da razčistiva, za katerega konkretno mislite.
Ja, zdaj ta dodatek, ko je bil zraven 300 evrov.
Se pravi, če se lahko vključim, verjetno mislite dodatek za upokojence?
Ja, on je upokojenec, ima 22 pa 6 mesecev tu in dobi 250 evrov penzije slovenske.
V tujini pa pravite, ima tudi pokojnino, ali ne?
Ja, ima pa ne dosti.
Aha, lejte, jaz predlagam, da se obrnete na Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje. Po mojih informacijah je pogoj za izplačilo, da je bilo predloženo potrdilo o prejemanju pokojnine iz tujine, ampak žal nisem čisto prepričana, bi vas pa resnično napotila na Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje in tam preverite.
Tako leto poslati, koliko tako. Dobi pokojnine pošljena za...
Tako, mislim, da je to dokazilo eno ključnih dokazil pri ugotavljanju upravičenosti do tega solidarnostnega dodatka, tako da jaz vam svetujem, da se kar obrnete na Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje.
Rekli smo tudi tukaj, nek cenzus je, če ne dobi skupaj 500 in še nekaj.
714.
Aha, 714 evrov pokojnine, potem bi moral biti upravičen do tega solidarnostnega dodatka za upokojence. Dobro, pojdiva naprej, vidim, da kar nekaj zanimanja je med našimi poslušalkami in poslušalci, vabljeni tudi ostali na nič 1, 512 10 nič nič. Danes z našo gostjo Valentino Vehovar z Ministrstva za delo govorimo o teh različnih pravicah, ki so bile uveljavljene s protikoronsko zakonodajo. Pri starejših sva ostali, mislim, da sva večinoma kar zajeli, kar je bilo pri starejših.
Mogoče še en stavek, če mi dovolite, kar se preživljanja tiče, to vidim, da je kar velika stiska med ljudmi. Samo še ta pogoj, kot smo rekli, pri preživljanju, vkolikor se starši in otroci ne razumejo, če je med njimi porušeno torej razmerje, otroci izseljeni v tujino, morda nasilje, kakršnokoli nerazumevanje, zadostuje izjava oziroma pojasnilo, da je to razmerje porušeno in se tega pogoja ne upošteva.
Pri pridobivanju varstvenega dodatka.
Tako, to so, bi kar napotila, no, da naj se poslušalci, ki želijo uveljaviti to pravico, kar obrnejo na Center socialno delo in bojo natančno pojasnili, lahko tudi na ministrstvu, ampak predlagam, da grejo kar na Center socialno delo in v bistvu sproti tudi lahko vložijo vlogo.
Kot smo rekli, premoženje pa v času epidemije ni več pomembno pri pridobivanju.
Presoji upravičenosti, tako je.
Pri družinah s vam veliko sprememb so bile deležne tudi družine in sicer recimo, če so v letošnjem oziroma v lanskem letu dobile novorojenca, so tudi upravičene do nekaj sredstev.
Tako je. Sedmi protikoronski paket je prinesel kar veliko, veliko ukrepov, dobrih ukrepov, pomoči družinam. Mogoče ta najbolj aktualen trenutno enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vsakega otroka do starosti 18 let. vsi tiste družine, torej starši, ki so upravičeni do otroškega dodatka za svojega otroka, bojo ta dodatek dobili izplačan do 31. januarja, tukaj ne potrebujejo nobene vloge, ministrstvo bo to izplačalo po uradni dolžnosti. Tiste družine, ki pa niso upravičene, torej starši, ki niso upravičeni do otroškega dodatka in imajo otroke mlajše od 18 let, s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem, to je pogoj, pa vložijo vlogo za izplačilo tega enkratnega solidarnostnega dodatka. Ta vloga je na spletni strani Ministrstva za delo in na e-upravi, torej vlogo je treba vložiti do 31. januarja, mislim pa, da je predvideno izplačilo v mesecu marcu. Drug pomemben ukrep je povečan dodatek za velike družine, torej posebna skrb je dana za družine z več otroci. In sicer znesek letnega dodatka za velike družine, tiste, ki imajo tri otroke, trenutno znaša 404 evre in bo povečan za 100 evrov, medtem ko tisti, ki imajo tri ali več otrok, so upravičeni do 491 evrov in se ta dodatek povečuje za 200 evrov. Tudi ta izplačilo bo po uradni dolžnosti in sicer za prvo izplačilo bo 31. januarja. Glede tega povečanega dodatka se upravičujem, redni dodatek za veliko družino pa se bo izplačal kot običajno v mesecu aprilu. Torej zdaj se ta dodatek izplačuje, samo redno izplačilo pa poteka v mesecu aprilu.
Se pravi, zdaj dobijo 100 evrov, potem pa tisto, kar pripada po osnovi.
Tako, hvala lepa, ja.
Se pravi, in tudi tukaj je verjetno tako, da če so prejemniki otroškega dodatka ali ne?
Splošno pravilo je, da če so prejemniki otroškega dodatka, da avtomatično seveda tudi to dobijo. Ja.
Če pa niso?
Vkolikor niso, bi morali to pravico sami uveljaviti.
Je tudi tukaj kakšen rok? Je ravno tako do 31. januarja, verjetno da, ne?
Tega podatka žal vam ne bi znala ta trenutek.
No, ga bomo izbrskali, če bo za vse tiste, ki ga potrebujejo. Se pravi, potem sva tukaj tudi nekako, če povzameva, velike družine dobijo povečan dodatek in tudi pri tistih, ki so dobili otroka, imajo višji dodatek za njego.
Tako je, tudi imamo višji dodatek za njego in sicer se ta dodatek povečuje za 100 evrov. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020, torej v višini 300 evrov, se bo izvedel do 31. januarja 2021. Od januarja 2021 pa bo ta dodatek višji do konca epidemije, ne, tudi tukaj bo prišlo do avtomatičnega izplačila.
Jožico imamo na telefonski zvezi, lepo zdrav.
Dobro jutro. A veste kaj? Jaz se pa državi zahvaljujem. Sem upokojenka, s pokojnino pod 714, ne, ampak glih toliko, da dobim 13,16 €. In zakaj se zahvaljujem? Polno delovno dobo, recimo, zdaj pa nič mi ne manjka. V času delovne dobe 35 let, jaz sem zdaj že starejša, takrat je bilo 35 let delovne dobe in sem takrat ustvarila dom, tako da mi ni treba nič fehtati, eno in drugo, ampak ni mi pa všeč. Poglejte, zdaj pa zdravniški pregledi, pa eno to drugo. Smo starejši, zdaj imam za Ljubljana, 100 evrov, Jesenice eno in drugo. Nič ne rečem, ampak vam povem, ni mi všeč tole, tako le delajo. Eni so pa samo po par let delajo, pa dobijo. Nič jim nisem fauš, tudi tiste 300 evrov jim nič ne pomaga, če skos ne špara pa to.
Ja.
Samo to sem hotela povedati, kako so krivični 13,16 €, lepo vas prosim, da jih sramni.
Gospa Jožica, se pravi, če skleneva, glede na to, da imate skoraj da toliko pokojnine, kolikor je znašal cenzus, ste dobili toliko dodatka. Dobro, gospa Jožica se je poslovila, dejala je, da ne fehta, kakorkoli že, je hvaležna, da lahko preživi, ampak vseeno pa brez pripomp ne gre. Marija pa je zdajle z nami, dober dan.
Dober dan.
Povejte.
Pozdravljeni obi.
Pozdravljeni.
Jaz imam vprašanje za svojo hčero. ki je samo hranilka, deklica, hčerka, njena, to zapravo moja vnukinja, je študentka in je zdaj konc decembra potekla pogodba delovna in je zdaj brez dohodka. Kaj ona lahko v tem slučaju za premostitev do nove zaposlice dobi oziroma upravičena do kakšne pomoči?
Hčerka je torej, se je iztekla pogodba, vaši hčerki?
Ja, ja, ja. Hm?
Prav, mamici od študentke je iztekla pogodba.
Ne, ne.
Študentki?
Ja, ja, tako.
Mamici.
Ja. Uh-huh. Tamo hranilka je, ima hčerko, ki študira, nje pa stekla, zbala, hčerki moje je pa stekla pogodba delovno razmerje. Ja.
Prvi nasvet je verjetno, da je že šla na zavod za zaposlovanje, kjer uveljavi pravico do denarnega nadomestila. Potem ima takoj možnost, svetujem, da se obrne na center za socialno delo, kjer lahko vloži vlogo za priznanje denarne socialne pomoči. Kot sem prej pojasnila, tej pravici do denarne socialne pomoči potem sledi tudi paket obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ima pa tudi možnost, seveda, ker se je znajdla v tej izredni situaciji, tudi vložiti vlogo za izredno denarno socialno pomoč. To gre za enkratno izplačilo, ki ga v bistvu posameznik oziroma družina v primeru izrednih stroškov lahko 5-krat na leto izkoristi. Tako da prvi nasvet je Zavod za zaposlovanje, pravica do denarnega nadomestila. In pa sočasno gre lahko na center za socialno delo za denarno socialno pomoč.
Po kakšnem času pa se mora javiti na zavod?
Po mojih informacijah mora na zavodu za zaposlovanje, mislim, da se prijaviti v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja, vendar osebno svetujem, da se to čim prej zglasi in čim prej vloži vlogo, ker prej, ko je vložena vloga, prej je tudi o pravici odločeno. Pravica do denarnega nadomestila vseeno terja nek ugotovitveni postopek, izdaja odločbe in zato tukaj svetujem, da se vloge čim prej oddajo.
Hvala.
Morda samo še to, ker je pa vnukinja študentka, tudi ti imajo zdaj to pomoč oziroma dodatek. Mislim, da je ravno danes na spletni strani dosegljiva vloga in do 31. januarja morajo vložiti. Tako da še teh, mislim, da 150 evrov dobi kot vnukinja, kot študentka. Damjan je na telefonski zvezi, lepo zdrav.
Dobro jutro, se upravičujem, ker sem se zdaj vključil, pa mogoče sprašujem, ker ste že slišali. Skratka, zanimalo bi me pa to, bilo je govora, da za otroka rojenega v letu 2020 lahko dobimo 500 evrov, pa me zanima, kje in na kakšen način in to bi bilo to. Hvala za vsakršno pomoč in lepo se imejte. Adijo.
Tudi vam hvala, Damjan, za vprašanje. Hvala lepa.
Ja, ravno smo v bistvu hoteli nadaljevati, nismo še čisto o tej pravici povedali, torej ukrepi pravijo, eden od staršev oziroma posvojitelj stalnim prebivališčem v Sloveniji za otroka rojenega od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, to je splošno določilo, prejme enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov. Pomembno je, da bo izplačilo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka in da posebne vloge ni treba vlagati. Izplačilo za otroke, ki so se rodili pa do sprejetja zakona, bo praviloma izvedeno do 31. marca. Za tiste otroke, ki se pa rodijo po uveljavitvi zakona, pa je rok za izplačilo približno 3 mesece po rojstvu. Tako da upam, da je to pojasnilo.
Vsekakor dodatek bo, ko bo.
Ja.
500 evrov pa je tak znesek, da se ga vsak razveseli. Seveda bomo sprejeli še kakšen telefonski klic. Dobrih 5 minut imamo še do konca oddaje. V našem studiu je danes Valentina Vehovar z Ministrstva za delo in pojasnjuje spremembe, ki jih imamo zdaj še s temi protikoronskimi paketi, kar veliko jih je bilo.
Mogoče tukaj še, če lahko dodamo, kar se pomoči rojstva otroka tiče, da se s 1. januarjem stopi pa v veljavo, torej neodvisno od protikoronskih ukrepov, torej redne sistemske spremembe zakona o družinskih prejemkih in sicer, da se pomoč ob rojstvu otroka poveča iz 286 evrov na 350 evrov in morda še za mamice predvsem starševski dodatek, torej za prvo leto rojstva otroka, če niso zavarovane iz drugega naslova, se dvigne iz 258 evrov na 402 evra, torej na enak cenzus, kot je za denarno socialno pomoč.
Karolina je na telefonski zvezi, dober dan.
Dober dan, želim lep pozdrav.
Lepo
bi prosila, če mi še enkrat ponovite, koliko krat na leto lahko zaprosiš za enkratno socialno pomoč?
Ja, izredna denarna socialna pomoč je predvidena, da se lahko uveljavi petkrat, pri čemer se trikrat lahko uveljavi iz razloga višje sile ali naravnih nesreč, dvakrat pa iz razloga osebnih okoliščin vezano na posameznika in družino. Torej, pomembno pa je, da je v času epidemije COVID razlog za višjo silo, torej, vkolikor se posameznik ali družina zaradi razlogov posledic COVID-a znajde v materialni ogroženosti, potem iz tega naslova kot višje sile lahko trikrat uveljavi izredno denarno pomoč.
Najlepša vam hvala.
Prosim.
Vse dobro, nasvidenje.
Nasvidenje.
Tudi vam najlepša hvala. Tudi krizni dodatek smo prejemali v tem času epidemije, tudi to je bilo dobrodošlo za tiste, ki pa so bili v službi. Kaj pa tisti, ki so bili na delovnih mestih, ki so terjali posebno odgovornost, recimo za zaposlene v socialni in zdravstvu, tudi ti so imeli nekaj dodatka. Kako je pa s tem?
Tako je. Posebna pozornost je dana zaposlenim, ki delajo pri izvajalcih socialno-varstvenih dejavnosti, torej v domovih za starejše, v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih. Za njih je predviden oziroma protikoronski ukrepi urejajo posebne dodatke za delo z uporabniki oziroma pacienti, ki imajo sum okužbe s COVID-om oziroma so okuženi z COVID-om. Prav tako v času epidemije tem zaposlenim pripada poseben dodatek za delo v rizičnih razmerah. Pomembno pa je, da je zadnji protikoronski paket prinesel posebnost in sicer je določil, da se ti dodatki, ki jih prejmejo te zaposlene osebe pri izvajalcih socialno-varstvenih dejavnosti in zdravstvenih dejavnosti, ne upoštevajo v davčno osnovo in posledično tudi ne v izračun pravic iz javnih sredstev. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsi dodatki, ki so bili v letu 2020 prejeti, ne bodo vplivali oziroma se ne bodo uštevali pri izračunu upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, subvencije vrtca in pa subvencije malice in kosila. Enako pravilo velja tudi za leto 2021.
Mihaela je na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima za študente, ki študirajo v tujini, se pravi Avstrija, pa ne dobijo nič. A je to res? Ne vem.
Gospa Mihaela,
so pa stalno so pa v Sloveniji, a ne
ščiti, živijo tukaj,
študira v Avstriji, pa me zanima.
Hvala lepa, ampak bomo videli, če bo gostja znala odgovoriti na to vprašanje.
Ta pravica v osnovi sodi pod Ministrstvo za izobraževanje in šport, pa bi vam svetovala, če se morda na njih obrnete za to konkretno pojasnilo.
Ja, ker je verjetno povezano s tem statusom študenta, ne, v kateri državi ga ima, ne samo stalnim prebivališčem, ki je seveda v Sloveniji, verjamem, če je hči tukaj nastanjena. Mislim, da kar se študentov tiče, torej ja, seveda vas preusmerjamo na Ministrstvo za izobraževanje, verjamem, da boste dobili tudi tam odgovor. Glede zaposlenih pa morda samo še to, da nekaj dodatkov je bilo pomoči tudi za vse ostale, ki so v tem času sicer obdržali zaposlitev, tako da tudi tukaj nekaj podpore je bilo.
Ja, drži. Torej, kot je bilo rečeno, podpora je dana tako zaposlenim v obliki dodatkov, kot tudi ukrepi, ki razbremenjujejo delodajalce, namreč država v določeni meri tudi povrača izplačane dodatke, predvsem te dodatke za delo v kriznih, rizičnih razmerah. Mogoče, da nam ne bo še zmanjkalo časa, če mi dovolite vseeno še nekaj besed o pravicah iz javnih sredstev za mojega področja. Vseeno bi želela poudariti, da vsi tisti, ki se znajdejo v materialni ogroženosti, ki želijo uveljaviti pravico do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, izredne denarne socialne pomoči, sedaj v času epidemije to lahko naredijo tudi na bolj enostaven način. Vloge lahko vlagajo tudi po elektronski pošti, ni potrebno torej podpisano kvalificirano potrdilo, lahko se obrnejo na center za socialno delo, jim bojo pomagali izpolniti vlogo, vkolikor jo ne bojo znali, ni nobene težave, naj pač prosto napišejo v vlogo, naj se po telefonu obrnejo. Resnično ta epidemija ne sme biti zadržek, da osebe, ki so potrebne pomoči, do te pomoči ne pridejo. Morda tudi to še enkrat bi poudarila, da vse pravice iz javnih sredstev, torej če naštejem denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, subvencija vrtca, subvencija najemnine, ki so iztekli 31. decembra, so bili po uradni dolžnosti zaradi epidemije podaljšani za en mesec do 31. januarja in glede na to, da je epidemija podaljšana za 60 dni, se bo enako zgodilo tudi v mesecu februarju.
Hvala lepa, gospa Valentina Vehovar z Ministrstva za delo, za vsa ta pojasnila. Seveda se vsi želimo, da bi čim lažje prebrodili to krizo in tako pač je, da finančna sredstva pomagajo, da vsi skupaj lažje dihamo. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.